Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта программа «Петарда». Основные новины 14 снежня тягам ближайших 30 хвилин. Наши темы. Лукашенко не выключае, што будзе беларуская вакцына ад коронавіруса. Па фактах катавання ў Вольгі Хіжынковай патрабуюць правесці праверку. Ціханоўская пра санкцыі. Калі пачне Германія, то іншыя краіны ЕС падхопяць. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко не выключае, што будзе беларуская вакцына ад коронавіруса. Пра гэта ён заявіў 14 снежня падчас наведвання 4-й гарадской клінічнай бальніцы Мінска. Калі напрацоўкі нашых навукоўцаў акажуцца сур'ёзнымі, будзем займацца вытворчасцю ўласнай вакцыны, сказаў ён. А пакуль, па яго словах, разглядаецца магчымасць вытворчасці расійскай вакцыны, а таксама яе закупка для вакцынацыі групы рызыкі. Планы амбіцыйныя, паколькі вакцыну распрацавалі толькі сапраўдныя гіганты фарм-індустрыі, патраціўшы на гэта мільёны, калі не мільярды долараў. Раней віцэ-прэм'ер беларускага ўрада Ігар Петрышенка заявіў, што Беларусь плануе закупіць вакцыну ад COVID-19 для 2 мільёнаў грамадзян. Лукашенко даручыў прапрацаваць магчымасць арганізацыі ў нашай краіне ўласнай вытворчасці расійскай вакцыны «Спутніковая» ў пачатку лістапада.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праваабаронцы падалі заяву ў пракуратуру горада Мінска з патрабаваннем правесці пракурорскую праверку па фактах катаванняў у дачыненні Вольгі Хіжынковай, а вінаватых прыцягнуць да адказнасці, паведамляе Legin.by. Дакумент падпісалі 6 праваабарончых арганізацый. Міс Беларусь 2008, былая прэс-сакратарка футбольнага клуба «Дынама Брэст» Вольга Хіжынкова была затрымана ў Мінску 8 лістапада. Ад таго часу яна знаходзіцца за кратамі. Прайшло ўжо некалькі судоў, і тэрмін яе адміністрацыйнага арышту павялічваўся. Чакалася, што Вольга выйдзе на волю 11 снежня, але гэтага не адбылося. Пасля прэзідэнцкіх выбараў Хіжынкова публічна выступіла супраць гвалту беларускіх сілавікоў і за новыя прэзідэнцкія выбары. У выніку яна засталася без працы ў нацыянальнай школе прыгажосці. У заяве выкладзена храналогія пераследу Вольгі Хіжынковай і катаванняў на Акрэсціна. Праваабаронцы пераканалі, што адбываецца пераслед на падставе палітычных поглядаў. Яны патрабуюць ад пракуратуры наведаць затрыманую, высветліць сітуацыю, у тым ліку за аказаннем медыцынскай дапамогі Хіжынковай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціханоўская ў інтэрв'ю нямецкаму часопісу заклікала Еўрасаюз пашыраць санкцыі супраць улады ў Беларусі. Яна лічыць, што Германія мусіць браць больш адказнасці на сябе ў беларускім пытанні, і беларуская апазіцыя будзе яе да гэтага заклікаць. Санкцыі трэба пашыраць, кажа Ціханоўская. Мы чуем шмат слоў падтрымкі, але нам патрэбныя справы. Святлана Ціханоўская знаходзіцца з візітам у Германіі. Калі пачне Берлін, то іншыя краіны ЕС падхопяць, я ў гэтым упэўнена, заявіла яна ў згаданым інтэрв'ю. Восенню 2020-го ЕС увёў 2 пакеты санкцый у дачыненні афіцыйнага Мінска за фальсіфікацыю вынікаў выбараў і жорсткія разгоны мірных акцый пратэсту. У чорным спісе 55 чалавек, уключна з Александрам Лукашэнкам. Брусель рыхтуе 3-й пакет. Гэта могуць быць эканамічныя санкцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Больш за 300 чалавек было затрымана ў Мінску на акцыях пратэсту ў нядзелю. Такія дадзеныя на раніцу панядзелка прыводзяць і валанцёры, і праваахоўныя органы. За парушэнне заканадаўства аб масавых мерапрыемствах у Мінску затрымана больш за 300 чалавек, паведамляе агенцтва Белта са спасылкай на ГУС Мінгарвыканкама. Пазней у МУС паведамілі пра 271 затрыманага. Пры гэтым, паводле звестак міліцыі, у нядзельных маршах удзельнічала не больш больш за 800 чалавек. У спісах валанцёраў, якія акумулюе тэлеграм-канал спісы затрыманых 320 прозвішчаў. Гэта людзі, па якім удалося атрымаць інфармацыю ў сталічных РУС. Але валанцёры ўдакладняюць, што інфармацыя непоўная. Так, напрыклад, у заводскім РУС дзяжурны адмовіўся прадаставіць спіс з прозвішчамі затрыманых. Так што не выключна, што агульная колькасць затрыманых можа апынуцца больш. У праваабаронцаў пакуль ёсць дадзеныя аб затрыманні 286 чалавек. Вядома, што некаторым была патрэбна дапамога медыкаў. Як мінімум траіх шпіталізавалі, яшчэ аднаго даставілі ў бальніцу, а затым вярнулі назад у РУС. Паводле звестак праваабаронцаў, мужчына быў збіты пры затрыманні. Зараз ён у ЦІП на Крэсціна. Валанцёры паведамлялі напярэдадні, што ў некаторых РУС не бяруць перадачы для затрыманых. Толькі ў першамайскім і партызанскім РУС яны змаглі перадаць затрыманым цёплыя рэчы, ваду і трохі ежы. Напярэдадні ў Беларусі адбыліся традыцыйныя пратэстныя акцыі. У буйных гарадах яны прайшлі ў лакальным фармаце. Людзі збіраліся ў мікрараёнах і ішлі шэсцем. У сталіцы такія шэсці былі заўважаныя ў Зялёным Лузе, Лебяжым, на Партызанскім, у Браўляных, Асмалоўцы, Ваўручы, Малінаўцы, Каменнай Горцы. У шэрагу выпадкаў затрымання ўдзельнікаў праходзілі з ужываннем сілы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік народнага антыкрызіснага кіравання, экс-міністр культуры Павел Латушка ў эфіры тэлеканала «Белсат» разважаў пра сітуацыю з санкцыямі і звярнуўся да міністра замежных спраў Беларусі Уладзіміра Макея. Латушка сказаў, санкцыі могуць быць і не ўведзены. Гэта залежыць ад улады ў Беларусі. Я звяртаюся, спадар Макей, міністр замежных спраў. Усё ў вашых руках. Пайдзіце да Лукашэнкі. Скажыце, давайце ўзбудзім усе крымінальныя справы за тое, што забітыя людзі. Давайце ўзбудзім тыя крымінальныя справы за тое, што адбываўся гвалт. Давайце зробім расследаванне, давайце правядзем паўторныя выбары. І не будзе ніякіх санкцый. Латушка мяркуе, што ў санкцыях вінавата сама ўлада, якая не хоча выконваць уласнае заканадаўства. Паводле яго слоў, санкцыі – гэта не самамэта беларускай апазіцыі, а вынік незаконных дзеянняў, масавага гвалту і рэпрэсій, што адбываецца у Беларусі. ЕС збіраецца ўжо ў бліжэйшы час пашырыць санкцыі. Іх неўзабаве могуць увесці і ЗША.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны 14 снежня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.